Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Santiago de Compostela a Barcelona sa pripravujú na novembrovú návštevu pápeža Benedikta XVI.
Prefekt Vatikánskeho tajného archívu sa vyjadril k sprístupneniu dokumentov z pontifikátu Pia XII.
Ročne sa v Európe vykonajú takmer 3 milióny umelých potratov.
A o týchto záležitostiach bude spravodajstvo v nasledujúcich minútach.
Druhá časť vysielania bude patriť komentáru hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika.
Pohodové počúvanie vám prajú Dana Jacečková
a Jozef Šofranko.
Vatikán, Španielsko. Pápež Benedikt XVI. Navštívi v novembri Španielsko. 6. novembra budú jeho kroky smerovať do Santiago de Compostela pri príležitosti osláv roka svätého Jakuba. V nedeľu 7. novembra bude v Barcelone, aby posvetil oltár v chráme Sagrada Familia, diele katolíckeho architekta a božieho sluhu Antonia Gaudího. Oznámili to včera predpoludním na tlačových konferenciách arcibiskupy oboch spomenutých arcidiecéz. Po Malte, Portugalsku, Cypre a Veľkej Británii to bude 5. tohtoročná zahraničná apoštolská cesta svätého otca. Hovorí arcibiskup Santiago de Compostela Monsignor Julián Barrio.
Chcel by som sa zo srdca poďakovať svätému otcovi, že túži prísť do Santiago ako pútnik viery, prinášajúc svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi. Pomôže to nám všetkým oživiť kresťanskú nádej v čase, keď skutočne potrebujeme tento duchovný podnet. Musíme oživiť našu vieru, aby bolo možné oživiť spoločenské spolužitie a všetko, čo sa týka našich každodenných starostí, ktoré prežívame.
Arcibiskup Barcelony, kardinál Luis Martínez Sistach, sa pre vatikánsky rozhlas vyjadril, za akým pocitom prijal súhlas Benedikta XVI. S návštevou v arcidiecéze.
S nesmiernou spokojnosťou. Z nášho srdca spontánne pramení vďaka svätému otcovi za prijatie pozvania posvetiť chrám svätej rodiny. Je to iste chrám, povedal by som, s umeleckým, biblickým, teologickým, duchovným i katechetickým významom, jedinečný vo svete. Ďakujeme za túto návštevu, ktorú považujeme za Boží dar. Musíme sa pripraviť duchovne modlitbou, obrátením a aj solidaritou voči chudobným. Musíme rásť v solidarite v tomto čase ekonomickej krízy a robíme to. Takmer všetky farnosti a inštitúcie, katolícke školy, reholné komunity, združenia a hnutia v cirkvi sú štedré. Zdieľajú to, čo majú. Verím, že musíme ďakovať Bohu aj za štedrosť zo strany občianskej spoločnosti, ktorá je vnímavá voči týmto potrebám.
Portugalsko. Blížiaca sa návšteva svätého otca v Portugalsku nezostane len prechodnou udalosťou, ale predstavuje semeno, z ktorého môže vyklíčiť a rozvinúť sa ovocie duchovnej, apoštolskej a spoločenskej obnovy. Tak znie želanie stálej rady konferencie biskupov Portugalska, vyjadrené v pastoračnom dokumente zverejnenom v uplynulých dňoch. Ako sa v ňom uvádza, cesta pápeža musí byť pripravená v horizonte viery, budovaním cirkevnej jednoty a spravodlivejšej a bratskejšej spoločnosti. Veriacich biskupy povzbudzujú, aby sa zmenili na odvážnych apoštolov, schopných ohlasovať Krista vo všetkých oblastiach každodenného života. Episkopát pripomína, že pápežova návšteva sa vzťahuje na všetkých obyvateľov a dodáva, že iba permanentným obrátením sa cirkev môže prezentovať s dôveryhodnosťou voči svetu, kam preniká relativizmus a ľahostajnosť.
Vatikán. Podľa prefekta Vatikánskeho tajného archívu Monsignora Sergia Pagana dokumenty týkajúce sa pontifikátu Pia XII. By mali byť kompletne zaevidované a pripravené pre výskumníkov do 5 rokov. Ide približne o 16 miliónov rôznych dokumentov z rokov 1939 až 1958 a záujem vzbudzujú najmä kvôli polemikám týkajúcim sa pomoci tohto pápeža Židom počas nacistickej nadvlády. Biskup Pagano informáciu zverejnil na konferencii o dejinách cirkvi, ktorá sa v uplynulých dňoch konala na Kanárskych ostrovoch a kde predstavil pohľad na históriu Vatikánskeho tajného archívu, otvoreného pre výskum v roku 1881 pápežom Levom XIII.
Za najväčší rozmach archívu je zodpovedný Pavol VI. Dnes sa jeho dokumenty nachádzajú na dvoch poschodiach s dĺžkou regálov asi 43 000 metrov. Denne sa v ich priestoroch pohybuje v priemere 60 až 70 výskumníkov. Ako uviedol monsignor Pagano, Svätá stolica by ochotne sprístupnila archív aj zajtra, pretože v ňom nie je nič, čoho by sa bolo treba obávať, ale dokumenty musia byť usporiadané, očíslované a patrične ošetrené proti ničeniu. V súvislosti s pontifikátom Pia XII. Dodal, že sa neočakáva nič mysteriózne ani prekvapujúce. To, čo vyjde najavo, je veľké dobro, ktoré Pius XII. Konal vo vzťahu k Židom.
Taliansko. Ekumenický patriarcha Bartolomej I. je prvým nositeľom ceny kardinála Puparda, ktorú mu v stredu 3. marca odovzdala v Monaku nadácia nesúca meno emeritného predsedu Pápežskej rady pre kultúru a Pápežskej rady pre dialog s náboženstvami. Ocenenie má zviditeľniť zásluhy konštantínopolského ekumenického patriarchu v oblasti ochrany životného prostredia so špecifickou črtou evanjeliového pohľadu na stvorenie. Podľa Bartolomeja I. záchrana planéty predpokladá kultúrne obrodenie a novú solidaritu medzi stvoriteľom, človekom a stvorením. Ekumenický patriarcha už 15 rokov organizuje vedecko-teologické sympózia na tému Náboženstvo, veda a životné prostredie na 5 kontinentoch sveta.
Európska únia, Slovensko. Členmi v skupine odborníkov z oblasti bioetiky pri Komisii biskupských konferencií krajín Európskej únie za Slovensko sa stali docent Jan Ďačok zo spoločnosti Ježišovej a docent Jozef Glasa, doktor medicíny. 15. februára tento rok ich do spomenutej funkcie menovala Konferencia biskupov Slovenska. Úlohou skupiny pre bioetiku je monitoring a poradenstvo v oblasti biomedicíny a bioetiky na úrovni Európskej únie. Členovia tejto skupiny sú aj odborníkmi, pokiaľ ide o náuku katolíckej cirkvi v tejto sfére.
Európa. Takmer 3 milióny vykonaných interrupcií v roku 2008 v Európe svedčia o tom, že potraty sú hlavnou príčinou smrti na stále staršom kontinente. Vyplýva to zo správy Potratovosť v Európe a v Španielsku, ktorá bola predstavená v uplynulých dňoch v Bruseli Španielským inštitútom pre rodinnú politiku. Štúdia zároveň zdôrazňuje, že v 27 krajinách Európskej únie by prakticky nebol demografický pokles, ak by bolo umožnené narodiť sa všetkým počatým deťom.
Na 5 tehotenstiev pripadá jedna interrupcia. V súčasnosti je umelý potrat nelegálny iba v 2 európskych krajinách, v Írsku a Malte. V ďalších 14 je povolený za určitých obmedzených podmienok a v 11 je rozhodovanie úplne slobodné. Predseda Hnutia za život, taliansky politik Carlo Casini, spomenutú situáciu vníma predovšetkým ako krízu hodnôt a porovnáva prípad 2 krajín s približne rovnakým počtom obyvateľstva, Španielsko a Poľsko.
V Španielsku počet interrupcií postupne narastá každým rokom, aktuálne prekročiac hranicu 100 000. V Poľsku ich bolo za komunistického režimu veľa. Po páde Berlínskeho múru sa ich počet znížil. Ako je možný tento rozdiel? Evidentne je zmysel pre život väčší v Poľsku než v Španielsku. Je tu kultúrna degradácia, ktorá vplýva aj na uplatňovanie zákonov. Vo Francúzsku a Anglicku počet potratov stúpa. Zatiaľ čo v Taliansku našťastie trochu klesá. Ako vysvetli tento fenomén? V Taliansku ľudia načúvajú hlasu pápeža, hlasu cirkvi. Vo Francúzsku a Anglicku sa nedarí eliminovať túto cenzúru života a potratovosť prekvitá. V Európe už nie je vedomie o tom, že deti sú stále deťmi, aj pred narodením. Ak nepôjdeme ku koreňu problému, ak neudržíme tento princíp s celou logikou ľudských práv o tom, že všetci ľudia sú si rovní, ktorej má Európa plné ústa, nevyhneme sa tejto tragédii, tejto porážke Európy.
Nasledujúce minúty budú patriť štvrtkovému komentáru. Pod názvom Meditovať o pravde ho pripravil hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Kresťanská viera je základom kultúry slovanských národov. Už storočia patrí k ich mentálnej, duchovnej i kultúrnej výbave. Môžeme samozrejme dnes diskutovať o problémoch spojených s konzumizmom alebo indiferentizmom, no fakt, že kresťanstvo patrí k slovanským národom, poprieť nemožno. Keď sa občas snaží pod povrch predrať túžba, móda či nostalgia po starých slovanských pohanských kultoch. O vieru Ježiša Krista, ktorý je Božím synom, však museli naši predkovia viackrát bojovať. O vieru, ktorá bola potláčaná, no nikdy ani len na okamih úplne z našich krajín nezmizla. Dokonca i Stalin, bývalý bohoslovec, si bol toho dobre vedomý. Po zrade jeho spojenca Hitlera nevyzýval národ menami súdruhovia a súdružky, ale v jeho pamätnom rozhlasovom prejave zaznelo do éteru bratia a sestry. Volali ich na obranu vlasti nie v mene Marxa, ale v mene Krista. Odozva prišla. Víťazstvo nad Nemcami nebolo podmienené zachovaním režimu, ktorý bol roľníkmi nenávidený a stál milióny životov. Bolo to víťazstvo, ktorého základom bolo apelovanie na kresťanskú tradíciu Ruska, pretože boj proti nacizmu bol predstavený ako boj proti Antikristovi. Bojovníci nešli za červenými zástavami, ale za ikonami, ktoré kráčali na čele divízií. Ku koncu režimu jeden zo samizdatov napísal: "Boli sme tu oveľa skôr ako vy a budeme tu i vtedy, keď vás už dávno nebude." Od roku 1917 do roku 1987 povolil režim vytlačiť len 120 tisíc kompletných Biblií a 150 tisíc evanjelií. To všetko pre 60 miliónov veriacich. A tak sa stránky Biblie stali jedným z najvyhľadávanejších tovarov na čiernych burzách. Nič nebolo také strašné, ako tých zo pár kopíriek na úradoch. Veriaci si dokonca kupovali protináboženské knihy, zakryli si všetko okrem citátov Biblie, ktoré tam boli na vyvrátenie, a čítali tie. Jean Delamy, francúzsky historik, rozpráva, že počas jeho cesty do Ruska videl vo dverách jedného z mála moskovských kostolov kričať jedného roľníka: "Bratia, som z Kurska. U nás všetko spálili. Dajte mi nejakú knihu, ktorá hovorí o Bohu. Dajte mi niečo čítať, v mene Krista vás o to prosím." Okamžite ho zobrala polícia a viac sa o ňom nehovorilo. Kríž pevne stojí, zatiaľ čo svet sa rúti. Prešlo takmer 20 storočí, čo sa v Jeruzaleme postavil Gamaliel, aby vyriekol vetu: "Ak je to od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť." Prežívame pôst. Obdobie, kedy si kladieme otázku, či ideme dobre. Či naša cesta je aj Božou cestou. Či naše ciele sú aj cieľmi, ktoré nám ponúka Boh v súlade s jeho zámerom a našim povolaním. Dnes už nikto u nás sväté písmo nepáli. Môžeme si ho zadovážiť a slobodne čítať. Robíme to? Dnes máme množstvo duchovných programov, článkov, informácií. Viem využiť tieto prostriedky? Daj mi, Pane, srdce pozorné. Tak znela téma prvej meditácie duchovných cvičení, ktoré si vykonal svätý otec a jeho najbližší spolupracovníci. Už tradične na úvod pôstu si vyhradia celý týždeň na to, aby v kaplnke Redemptoris Mater meditovali a stíšili sa. Ak to potrebuje pápež, my to nepotrebujeme. Bolo by absurdné myslieť si, že duchovný život je chimérou, že naň nemáme čas. Veď taká je doba, ako radi argumentujeme. Majme rozčítanú dobrú knihu, majme ju na učiach, aby nás nútila vziať ju do ruky, prečítať zo pár riadkov, zamyslieť sa, načerpať niečo pozitívne. Mňa prednedávnom v jednej knihe zaujal príbeh básnika Heinricha Heineho. Podľa autora knihy si médiá často nárokujú byť nositeľmi verejnej mienky. Je to však len akési kráľovstvo podľa mňa. Pravda sa stáva len jednou z možností či hypotéz. Médiá môžu človeka ovplyvniť, ale človek zostáva i napriek tomu schopný povedať slobodné nie. Heinrich Heine, nemecký básnik, žid s jakobínskym duchom, vraj raz pri prechádzke so svojím kresťanským priateľom, keď zbadal nádhernú katedrálu, zvolal: "Títo vaši otcovia mali dogmy, vy máte dnes iba názory. A s názormi sa katedrály nestavajú." Nuž, drahí poslucháči, aj my sme často konfrontovaní s tým, že náš názor nám nikto neberie. Ale a tri bodky. V čase relativizovania pravdy musíme byť najskôr sami presvedčení, že pravda, objektívna, dokonca zosobnená, existuje. Že sme ju spoznali v osobe Ježiša Krista, Božieho Syna.
Milí priatelia, je tu záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.